Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Dobar dan. Dobrodošli u emisiju o pravoslavlju Verujem. Iz sadržaja izdvajamo temu emisije Uređenje pravoslavnog doma. Sa jerejom Žarkom Dimićem govorit ćemo o osnovnim elementima koji čine pravoslavni dom. Najavit ćemo dolazak vladike Niškog Jovana u manastir Svetog Jovana Bogoslova u Poganovu, a na samom početku emisije rubriku Riznica posvetili smo žitiju Svetog Apostola i evanđeliste Jovana. Pripremili smo i rubriku Pitanje pastiru, otac Žarko odgovara na pitanja naših slušalaca.
U početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica,
riznica. Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica.
Sveti apostol i evanđelist Jovan. Sveti apostol Jovan po godinama je bio najmlađi učenik Hristov. Zbog toga, kao i zbog svoje pitome naravi, stekao je izuzetnu ljubav svog velikog učitelja. Njemu je Gospod Isus Hristos na poseban način otkrivao svoje božanske tajne. Opisujući čudesno vaskrsenje Jairove kćeri, sveti apostol i evanđelist Marko kaže: i ne dade da iko pođe za njim osim Petra, Jakova i Jovana. Isto tako, o svetom preobraženju Hristovom, sveti apostol i evanđelist Matej piše: i posle 6 dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana, brata njegova, i izvede ih na goru visoku sam. U oči svoga stradanja, kada se molio u Gecimanskom vrtu, Gospod Isus ni tada nije bio bez voljenog učenika, jer je govorio svojim učenicima: sedite tu, dok ja odem tamo da se pomolim Bogu. I uzevši Petra i oba sina Zevedejeva, to jest Jakova i Jovana, poče se žalostiti i tugovati. Sa krsta na Golgoti, Gospod Isus je svetom Jovanu poverio na čuvanje svoju prečistu mater uz reči: ženo, eto ti sina. Potom je njemu rekao: evo ti majke. I od tog časa, pa sve do uspenja bogorodičninog, držeći se amaneta gospodnjeg, sveti Jovan je ostao u Jerusalimu. Kad su sveti apostoli kockom određivali ko će gde propovedati, svetom Jovanu pripade oblast Male Azije. Uzevši sa sobom učenika Prohora, on ode u grad Efes. U tom gradu neka žena po imenu Romana, koja je držala javna kupatila, najmi njih dvojicu da rade kod nje. Svetom Jovanu bi određeno da loži vatru, a Prohoru da nosi vodu. Jednog dana tu se desi nesreća. Mladi dečak Toman, sin gradskog starešine Dioskorida, ne znajući da pliva, utopi se u vodi. Čuši za to, njegov otac presvisnu od bola. I za njim nastade velika žalost u čitavom gradu. Sveti Jovan, i sam žaleći za njihovom smrću, stade se moliti Bogu. Gospod Isus usliši molitvu svog voljenog učenika i povrati u život i oca i sina. Zbog ovog čudesnog događaja, Dioskorid, njegov sin Doman i Romana primiše sveto krštenje. Posle toga, Jovan i Prohor ostadoše dugo kod njih, propovedajući Hristovu nauku po celom gradu i krštavajući u ime Svete Trojice. U to vreme, rimski car Domicijan podiže veliko gonjenje protiv hrišćana i kad ču za svetog Jovana i njegov rad u Maloj Aziji, naredi da ga dovedu u Rim. Tamo je svetitelj dugo mučen i kada je pretrpeo sve muke i ostao nepovređen i onda kada je ispio čašu sa otrovom, car, misleći da je Jovan besmrtan čovjek, odustade od daljih gonjenja i posla ga u progonstvo na ostrvo Patmos. Uzevši Jovana i Prohora, određeni vojnici staviše ih u lađu i krenuše za Patmos. Putem se mnogi zabavljahu pesmom i igrom. Ali jedan nesmotreni mladić, igrajući se na palubi, omače se i pade u more. I umjesto radosti nasta žalost velika. Naročito je tugovao otac deteta. Ostali putnici, znajući za Jovana da je ugodnik Božiji, moljahu ga da im pomogne. A on svakoga od njih upita kojeg Boga poštuje. Jedan reče Apolona, drugi Zevsa, treći Herkula, neki Eskulapa, Artemidu Efesku. Na kraju svetitelj im reče, imate toliko bogova, a oni ne mogu da spasu jednog potonulog čoveka. I ostavi ih tako ucveljene do sutrašnjeg dana. A sutradan se sažali na mladića i sa suzama pomoli se Bogu. More se odmah uzburka i jedan talas zapljusnu lađu i izbaci mladića živa pred noge Jovanove. Svi se udiviše i obradovaše spasenju mladića. Jovana još već mu uvažavahu i skidoše mu železna oko. Kad stigoše na ostrvo Patmos, vojnici predadoše Jovana i Prohora carskom namesniku Lavrentiju, a ovaj ih poveri na čuvanje svome tastu Miru. U domu Mironovom svetitelji nađoše duševni mir i ličnu bezbednost. Međutim, sin toga domaćina, po imenu Apolonid, mnogo je stradao od zlih duhova i često bežao od kuće, lutajući po planinama i gudurama. Sveti apostol se sažali na njega. Oseni ga časnim krstom i oslobodi zlih duhova. Apolonid, kad dođe pameti i kao probudivši se od sna, pade na kolena i ljubeći ruke i noge Jovanove, izražavaše mu svoju blagodarnost. Videći to, Miron i srodnici njegovi isto tako pokloniše se Jovanu, a on im poče govoriti o Gospodu Isusu Hristu i svetoj nauci njegovoj. Tada, svi u domu Mironovom poverovaše u Hrista i primiše sveto krštenje. Posle toga, i žena namesnika Hrispa, kći Mironova, primi krštenje sa svojim sinom i slugama. Zatim se krsti i njen muž Lavrentije, starešina Patmosa, i dade ostavku na svoj položaj da bi slobodnije služio Bogu. U domu Mironovom sveti Jovan sa Prohorom ostade 3 godine, propovedajući reč Božju. Silom Hristovom on i ovdje učini mnoga znamenja i čudesa. Bolesne isceli, demone progna, hram Bahusov sruši sa svima idolima i u njemu mnoge ljude obrati veri Hristovi. Obilazeći celo ostrvo, sveti Jova jednog dana kraj puta ugleda bolesnog čoveka koji je patio od groznice i isceli ga krsnim znakom. Videći to, Jevrijin Filon zamoli svetitelja da svrati u njegov dom i izleči ženu njegovu. Sveti apostol se odazva pozivu i pomoću Božijom iseli gubavu ženu. Tada i njih dvoje poverovaše u Hrista i krstiše se sa celim domom svojim. Ubrzo potom, novi carski namestnik posla po Jovana molići ga usrdno da dođe u njegov dom i pomogne ženi njegovoj oko porođaja. Svetitelj se odazva i u ovom pozivu i čim nogom kroči na prag, žena se porodi i bolovi joj umiluše. Posle tog srećnog porođaja, svi članovi toga doma poverovaše u silu Boga Višnjega. Već u vremenu nastadoše velike promene u Rimskoj imperiji. Car Domicijan je ubijen od strane zaverenika, a na njegovo mesto došao Nerva, po prirodi dobar čovek. On pusti na slobodu sve one koji behu u zatečenju. Tada i sveti Jovan bi pušten iz zatočenja i namisli da se vrati u Efes, jer je gotovo sve ljude na Patmosu vratio veri Hristovoj. Ali kad hrišćani doznadoše za njegovu nameru, moliše ga da ih nastavlja. Pošto je svetitelj ostao pri svojoj namjeri, zamoliše ga da im ostavi zapisanu nauku o Bogu koju im je 3 godine propovedao. Odazivajući se želji hrišćana sa Patmosa, sveti Jovan uze sa sobom učenika Prohora i iziđe iz grada na visoku i udaljenu goru gde 3 dana provede na molitvi. A posle 3. dana nastade strahovita grmljavina i sevanje munja i sva se gora zatrese da Prohor od straha pade na zemlju. Jovan ga podiše, posadi sebi s desne strane i reče: piši što budeš čuo iz usta mojih. I podigavši oči k nebu, ponovo se moljaše, a po molitvi poče govoriti. U početku beše Logos, i Logos beše u Boga, i Logos beše Bog. On beše u početku u Boga. Sve kroz njega postade, i bez njega ništa ne postade što je postalo. U njemu beše život, i život beše svetlost ljudima. I svetlost svetli u tami, i tama je neobuze. On beše svetlost istinita koja obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet. U svetu beše i svetlost kroz njega postade i svet ga ne pozna. Svojim dođe, a svoj ga ne primiše. A onim koji ga primiše dade vlast da budu deca Božja, onim koji veruju u ime njegov. I Logos postade telo i nastani se među njima i vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnog od oca, pun blagodati i istine. Učenik je pažljivo zapisao sve što je čuo iz usta njegove. Tako bi napisano sveto evanđelje, koje posle silaska s gore bi sastavljeno u 2 primjera. Prepis je dat hrišćanima na Patmosu, a original su Jovan i Prohor zadržali za sebe. Pošto je napisao knjigu o ovoploćenju Logosa, to jest o dolasku u svet Gospoda našeg Isusa Hrista, sveti Jovan je želao da sazna i budućnost crkve Hristove. Zato se sa učenikom Prohorom ponovo povukao iz grada i došao u jednu pešteru gde provede 10 dana zajedno sa Prohorom, a 10 dana sam. U toku ovih 10 dana on ništa nije jeo, nego se samo Bogu molio, iskajući od njega da mu otkrije šta treba da radi. I dođe Jovanu glas s neba: Jovane, Jovane! Jovan odgovori: šta naređuješ, Gospode? I opet ču glas s neba: potrpi još 10 dana i bit će ti otkrivene mnoge velike stvari. Jovan tamo provede još 10 dana bez hrane. Izbi se divno čudo. Anđeli Božji siđoše k njemu i saopštiše mu mnoge neiskazane tajne. Kad se vrati Prohor, on mu 2 dana govoraše o svojim otkrivenjima koje je imao, a ovaj ih sve po redu zapisivao. Tako je po svetom predanju postala druga knjiga našeg svetitelja koja nosi naziv Otkrivenje Jovanovo ili Apokalipsis. Svojim oblagodaćenim umom sveti apostol Jovan je napisao i tri saborne poslanice koje govore o značaju hrišćanske ljubavi. Ako ko reče, veli on, ja ljubim Boga, a mrzi brata svoga, laža je. Jer ko ne ljubi brata svoga koga vidi, kako može ljubiti Boga koga ne vidi? I ovu zapovest imamo od njega. Koji ljubi Boga, da ljubi i brata svoga. Pre svog odlaska sa Patmosa, sveti Jovan je obišao sve okolne gradove i sela, utvrđujući braću u veri i postavljajući im episkope i sveštenike. I kad je dovoljno poučio njihove žitelje, pozdravio se sa svima, ukrcao se u lađu, svima dao mir i otišao svojim putem. Kad je stigao u Efes, verni su ga dočekali sa velikom radošću kličući: blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. U ovom gradu sveti apostol ostade do kraja svoga života, trudeći se da sve ljude u njemu prosveti božanskom naukom i pokaže im put spasenja. Kad je napunio 100 godina i više nije mogao da se kreće, onda su ga učenici na kolicima prevozili do crkve i natrag vraćali. Putem je svima govorio: dečice moje, ljubite jedan drugoga. Kad ga jedan od učenika upita: oče, zašto nam to stalno ponavljaš? Starac odgovori: zato što je ono najvažnije u životu.
Kad u početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj, blagoslovi ih.
Riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo mi našenje mi je ostalo kao nešto što imam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori.
razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek teži božanstvo tajnama Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori.
Poštovani slušalci, ovo su Talasi Radio Pirota, pratite emisiju O pravoslavlju verujem. Moj sagovornik u emisiji danas je Jerej Žarko Dimić. Dobar dan, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, dobar dan.
Onako kako smo najavili na početku ove emisije, tema našeg razgovora biće pravoslavni dom. Ili, ja bih rekla, koji su to elementi koji čine jedan dom pravoslavni?
Prvo bih htio da pozdravim sve slušaoce Radija Pirota, da se vama zahvalim za prošlonedeljnu emisiju i za vašu ljubaznost i za razumevanje i želju da pomognete nama u misionarskom radu. Pre svega time što ste nam ustupili vreme, frekvenciju i vaše slobodno vreme, naravno. Što se tiče hrišćanskog doma, ono što najvažnije što treba da sačinjava hrišćanski dom je u stvari hrišćanin. I zaista danas je teško naći hrišćanski dom koji je baš uređen onako kako su nekada naši hrišćanski domovi izgledali. Ali ne samo kod nas, nego i kod svih ostalih pravoslavnih naroda, zaista je specifičan izgled pravoslavnog doma. E sad, savremeno ovo vreme u kome živimo je malo, da kažemo, ne deformisalo, ali promenilo izgled pravoslavnog doma. U svakom pogledu. Pre svega, prvo ljudi koji žive u njemu, a zatim i sve ostalo što se nalazi u domu. Tako da je jako važno navesti da od toga kakvi hrišćani žive u domu, od toga zavisi i izgled, uređenje tog doma i da kažemo duh tog doma. I zaista kad se uđe u istinski hrišćansku porodicu ili kada se uđe u dom gde živi jedan hrišćanin, istinski, pravi hrišćanin, zaista taj dom odiše nekim mirom, nekim skladom i čovjek se pita, pa zašto se ja ovde tako lepo osjećam? U stvari, to su sve posljedice jednog hrišćanskog života koji je sastavljen od nekoliko elemenata i na prvom mestu najglavniji element hrišćanskog života jeste molitven život, pobožan život i moralan život. Znači, to je nešto što ne može da se odvoji jedno od drugog, u stvari zavisi jedno od drugog. Znači, ne možete da budete apsolutno moralni ako niste verujući. To je jako retko. To je jako retko. Znači, čovjek koji je visoko moralan i ako bi za sebe možda i tvrdio da je možda ateista ili to je već to dovodi u sumnju. Znate, ne, to je jako retko naći takvu osobu. Tako da na prvom mestu postavljamo kvalitet čoveka koji živi u tom domu, a zatim i način na koji on razmišlja stvari po domu i kako upotrebljava stvari u tom domu koji se nalaze, zašto ih upotrebljava. Zato jedan pravoslavni dom po pravilu bi trebalo uvek da krasi, barem kod nas Srba, a trebalo bi i kod svih hrišćana da krasi na prvom mestu jedno mesto koje bi se u domu odredilo, gde bi se nalazile verska literatura na prvom mestu. Sveto pismo, starog i novog zaveta. Ko nema stari zavet, dovoljen je i novi zavet, ali je lepo imati u sklopu kao jednu knjigu. Molitvenik, nije loše imati psaltir kao izdvojenu knjigu i naravno zid ili neki materijal na kome bi se okačile ikone. Ikona je nešto što je sastavni deo jednog pravoslavnog hrišćanskog doma bez koga se zaista i ne može zamisliti hrišćanski dom. Kao što reče jedan naš duhovnik, monah, kaže ikona je jedna vrsta prozora u carstvo nebesko. To je jedini kontakt vidljivi koji čovek na neki način, možemo da kažemo alegorijski, ima sa carstvom nebeskim. I zaista kada gledate recimo ikonu koju je naslikao neki odličan ikonopisac, vi jednostavno gledajući tu ikonu tako dobijete želju da se molite. Ako je ta ikona dobro naslikana, naravno, i ako je osvećena u crkvi, vi dobijate želju da se molite. Zatim, šta bi još trebalo da postoji u jednom pravoslavnom domu? Trebalo bi da postoji kadionica, trebalo bi da postoji onaj mali ugljić koji mi zovemo briket, neke ga zove i dugme, zavisi u kom delu Srbije boravite, i naravno trebalo imati čirak za sveću. Sveća, tamjan, su nešto što je neizostavno u crkvi, ali takođe jednu pravoslavnu domu. Uvek kada iščekujemo dan slave, krsne slave, kada iščekujemo velike praznike, kao što su Božić, Vaskrs, Bogojavljenje, Uspenje, Presvete Bogorodice, Preobraženje, Vaznesenje, Svet Trojicu ili Duhove, kako se to već zove, mi trebalo bi u svom domu da upalimo sveću i da upalimo tamjan, da okadimo dom i da time započnemo taj praznični dan. Uz ove elemente koje sam naveo, takođe je jako važno i kandilo. U stvari svetlost, sama svetlost u životu hrišćana ima jako simboličnu ulogu. U hramu ne može da se obavi nijedna služba ako nije upaljena sveća. Sveća nam daje svetlost i daje nam toplotu. I to u stvari izobražava, da tako kažemo, jednu božansku liniju i simboličku liniju sveće i kandila. Jer ta svetlost u stvari nam izobražava Hrista koji je došao u svet, da donese svetlost svetu i da obasja svetom, svetlošću propovedi, hrišćanske propovedi, evanđelske propovedi, a ta toplota koju sveće daje u stvari izobražava našu toplotu, našu zagrejanost našeg srca koje je spremno da se sjedini sa Bogom. U stvari da onaj prvorodni greh kojim je čovjek otpao od Boga u raju, da ga preko Hrista da ga vrati opet u raj. Eto, to je ukratko, da tako kažemo, neki najosnovnije stvari koje su neophodne za jedan hrišćanski dom. Kada zadovoljimo te uslove imanja tih stvari, posjedovanja tih stvari, da bi naš hrišćanski dom bio zaista hrišćanski dom, ja bih napomenuo još jednu stvar, a to je da sam tamjan, sama sveća i kandil i evanđelje i sve knjige, verske literature koje biste imali u kući ne znači ništa ako vi nemate želju za molitvom. U stvari, to što ja kadim i što palim sveće, u stvari samo je manifestacija onoga što se nalazi u meni. To je materializovanje moje želje za molitvu. To je jedini razlog zašto pravoslavni hrišćani i hrišćani uopšte treba da imaju te stvari u kući. Kad imamo te stvari u kući, onda nekako u kući se zacari mir. Ali šta je važno? To je sve u redu ako živim sam u kući. Ali šta ako uz mene živi moja supruga, ako uz mene živi i naših, recimo, dvoje dece, troje, koliko već dece koji ima, ako sa nama žive baka i deka, i onda tu već malo dolazi do složenijeg problema. A to je jednomislije. Znači, u domu da bude jednomislije. Tamo gde su svi hrišćani, zaista, i gde se svi trude da žive pobožno hrišćanski, gde roditelji uče svoju decu jednom hrišćanskom blagočešću, ne pod nekom pretnjom, nekom strogoćom, nego iz ljubavi. Jer Hristos i hrišćanstvo je u stvari jedna velika količina ljubavi, prolivena u ovaj svet. I učeći decu u ljubavi, mi u stvari dobijamo mir u kući. Često se desi, kaže čovek, ili neko kaže, eto, ja idem ponekad u crkvu, ja eto nekad i postim, pa nekad si pričestim, primamo sveštenika, ali u kući imamo neki nemir. Imamo nemir, pa se svađamo, pa upravo zato što niste svi u jednomisliju. Niste u jednomisliju. Znači, jedan ide u crkvu, ovi drugi u crkvu uopšte i ne idu. Niti se uopšte Bogu mole. Čak nekad i smevaju onog jednog koji ide u crkvu. I onda dolazi do nemira u kući. Hrišćanski dom, ono na početku što sam rekao, odlikuje se tim mirom. I zaista imao sam priliku i kao mlađi, dok sam bio pomoćnik sveštenika na parohiji u Beogradu, zaista kad uđete da svetite vodicu u dom, gde su ljudi istinski hrišćani, da ima dosta ikona, pa vi osjećate takvu radost, to je neverovatno. A imate, bukvalno bilo situacije, da uđete u dom, tražite ikonu na zidu, mi pitamo, pa ljudi, ili imate ikonu? A on je sakrio tamo u nekom uglu iza neke zavese, na nekom mestu gde niko i ne vidi ikonu. To je zaista sramota za jednog pravoslavnog hrišćanina koji prima sveštenika, koji za sebe kaže da je pravoslavan, da sakriva ikonu u kući. Ikona treba da bude na najsvečanijem mestu.
Na kom mestu, ajde, nešto malo konkretnije, praktičnije da kažemo, i koje ikone bi jedan pravoslavni dom trebalo da ima u svojoj?
Ikona po pravilu bi trebalo da se nalazi na istočnoj strani, na istom mestu gde se i oltar nalazi u pravoslavnoj crkvi. E sad, ako nije u mogućnosti da se ikona stavi na istočnu stranu, postoji velika, recimo, staklena površina koja pokriva istočnu stranu, onda ikona može da se stavi i na južnu stranu. Na zapadnu stranu mogu da se stavljaju ikone, vi možete u celoj sobi na sve zidove da stavite ikone, ali u kući bi trebalo da bude jedno mesto posebno izdvojeno gde bi se porodica molila. Pojedinačno svako ili zajedno svi. Kod Rusa pravoslavnih postoji nešto što se zove ugolnik. Ugolnik to je ugao kuće istočnog i južnog zida gde baš u uglu stoje ikone, stoji kandilo, stoje knjige, Biblija, molitvenik, sve ono što treba. To je tako kod Rusa. Ja sam vidio da su neki naši Srbi prihvatili to od Rusa, ali recimo kod mene u mom domu ikone stoje na istočnoj strani uglavnom, mada ih ima i na zapadnoj, ali glavni, da tako kažem, kućni ikonostas se nalazi na istočnoj strani i moja supruga i ja kada čitamo molitve pred spavanje ili ujutru kada ustanemo ili ako je neki veliki praznik pa čitamo akatist ili neki moleban, e onda mi stanemo pred taj glavni ikonostas i onda izgovaramo reči molitve.
Rekli ste da je važno, ukoliko je kvalitetno oslikana ikona, da će ona veći utisak ostaviti na onoga koji je gleda. Gde mi danas možemo da kupimo ikone koje na takav način mogu da dopru do nas? Živimo u savremenom svetu, Kinezi su svuda oko nas, u prodavnicama možete da kupite i brojanice, možete da kupite i ikone. Gde treba kupovati ikone, gde treba pronalaziti sve ove predmete koji su nam neophodni da bismo u tom materijalnom smislu reči imali jedan pravoslavni hrišćanski dom?
Ikona kao suštinski važna za jednog hrišćanina još od 7. veka je postavljena za nešto što je nesumnjivo ispravno u hrišćanskom životu i to nije idolopoklonstvo, to je ikonopoštovanje. Nećemo sad ulaziti jednu temu, ćemo baš posvetiti konkretnim ikonama, ikonoboračkoj jeresi, pogrešnom učenju, ali odgovorit ću na pitanje, danas ima mnogo ikona, mnogi ljudi prave, da kažem, ikone, uglavnom su to kaširane ikone, to je znači komad papira koji je u štampi oštampan ili je fotokopiran, neka poznata ikona, reprodukcija, i ona se zalepi na dasku, ona se prelakira, ofarba, i to nije loše, zaista. Ja čak neki put sam govorio da je možda kaširana ikona mnogo bolja nego recimo slikana. Na prvom mestu, ako uzimate slikanu ikonu, jako je važno da znate ko je slikao ikonu. Znate, mora da se vodi računa da je taj čovjek koji je slikao ikonu, da je pobožan čovjek. Da nije čovjek koji dok slika ikonu puši ili psuje ili ko šta radi. Čuveni ikonopisci su strogo postili kada su slikali ikone, naročito po narudžbini. I zaista te ikone su imale jednostavno taj neki odraz u sebi i terale su čoveka na molitvu. E sad, kaširana ikona, reprodukcija ikone, u stvari fotografski fotokopirno preneta ikona sa nekog originala iz recimo 14. veka koju je slikao neki pobožan zograf, verovatno neki monah, i po meni je ta ikona bolje da bude u kući nego neproverena slikana ikona. Naravno, neću da kažem da nema danas dobrih slikanih ikona. Ima, ali onaj čovjek koji želi da u domu ima dobru, pravu ikonu, to treba da poruči od proverenog ikonopisca. Znači, ikonopisac. U stara vremena ikonopisci su se rukoproizvodili. Postoje čin kojim episkop rukoproizvede ikonopisca i on ima blagoslov od episkopa da se samo time bavi. I kad naslika ikonu, on dođe kod episkopa, pokaže, episkop kad vidi da je ikona dobro urađena, da zaista taj lik podsjeća na tog svetitelja koga izobražava ili na Gospoda Isusa Hrista, na prestoj Bogorodicu, on onda blagosilja i tek tada se ispisuje ikona koja je. Tako da ikona je zaista važna i treba voditi računa gdje se ikone kupuju, treba voditi računa gdje se brojanice kupuju. Jer znate, brojanica služi da bi se brojale molitve. Evo, ja sam skoro na času vjeronauke djeci pokazao brojanicu. Ali uglavnom ljudi danas brojanice kupuju iz modnog razloga. Čisto mode radi, pa ide, ne sviđa mi se plava, ne sviđa mi se crveno, znači zlatno ili ovako ili onako. Brojanica služi za molitvu. I ona je, pletena brojanica je napravljena u krsnim znamenjima. Postoji priča da jedan monah kada je hteo da napravi brojanicu da se moli, on je vezivao običaj čvorića, kaže, đavo pored njega uzme pa mu razvezuje čvorić i nije mogao. I onda anđel gospodin mu kaže, pa zašto ne praviš brojanicu u obliku krsta? I dan danas oni koji pletu brojanice znaju da se 7 puta pravi krst za jedan čvorić. I on je sav u krstovima. Da. Brojanice naravno ima 33 čvorića, ima onih od 50, ima onih od 12.
To sa bojama,
ja mislim da je crkva izašla u susret toj modnoj želji. Ali mi sveštenici uvek, kada nas ljudi pitaju kako brojanicu kupiti, mi kažemo pa kupite kako vi želite, ali da znate da je brojanica za molitvu. Za molitvu.
Da li čovjek sam sebi kupuje brojanicu ili je potrebno da mu je neko kupi? Ja sam
da
je potrebno da neko nekome kupi brojanicu, da ne kupuješ sam sebi.
Danas u crkvi ima mnogo narodnih običaja su se pojavili. U stvari pokušavaju da uđu i da se prepletu sa crkvenim običajima. I uglavnom crkveni običaj i narodni običaj stoje na jednoj za sada distanci, ali se bojim da će postojati sve veća i veća distanca. Ja mislim da je jako važno da sveštenici narodu sugerišu kako treba. Zaista, ko će kupiti brojanicu, a kupit će one kome brojanica treba. Ja sam sam sebi kupio brojanicu jer sam izgubio jednu brojanicu, treba mi brojanica. Kada idem ulicom, držim ruke u džepu, hoću da molim se u sebi i tako dalje. Imam želju za molitom i ja želim da imam brojanicu u ruci. Sad ja treba da čekam da mi neko kupi brojanicu. Ne, to zaista nema veze sa time. Slobodno kupujte brojanice, nemojte čekati da vam ih neko kupi. Ima raznih tu, raznih običaja. Dobro, sad nećemo toga da se dotičemo nekih običaja u crkvi. To ćemo kasnije u narednim emisijima da obradimo dosta i tih grobljanskih običaja i slavskih običaja, da vidimo šta se sve tu zapatilo, šta je ispravno, šta je imputirano negde sa strane, a šta je istinski ono što crkva propoveda.
Pomenuli smo molitvu kao bitan suštinski sastavni deo jednog hrišćanskog doma. Postoji lična molitva, je li tako?
Pa u principu svaka molitva je lična, samo jedna molitva u crkvi nije toliko lična, ona je opšta i to je liturgija. Na liturgiji se svi zajedno molimo. Znači tu nema pojedinca, tu smo svi zajedno kao zajednica i kao takvi postojimo i crkva tako postoji. Apostol Pavle je rekao molite se neprestano. Molite se neprestano. Tako da lična molitva zaista je u stvari prvi iskorak čovekov prema Bogu, jer molitva je u stvari razgovor sa Bogom i molitva se zaista obavlja između mene i Boga. To je nešto lično. Razumete? Zato Gospod kada kaže a vi kada se molite, zatvorite se u klijet svoju, u srce svoje i tu se molite. I Bog koji čuje vašu tajnu molitu platit će vama javno. Znači, to je u Evanđelju po Mateju upoređeno zajedno kao i kad daješ milostinju. Kada daješ milostinju, milosrđe, nemoj davati, pa onda svima kažeš, evo ja sam dao ovom toliko, ne. Da desnica tvoja ne zna šta radi tvoja levica. I Bog koji vidi tajnu, platit će ti javno. Isto i za molitvu. Apsolutno isto. Znači, ta tajnost u vama, u stvari, to je taj vaš krst koji vi nosite, to je ta vaša borba koju vodite sami sa sobom. Jer zaista čovjek da se navikne na molitvu, to je velika borba. To je velika borba koju čovjek treba.
Postoje neka situacija kada pravoslavni hrišćani na poseban način dodatno uređuju svoj dom, to je kada su u pitanju veliki praznici i onda mi danas imamo problem ako živimo u stanu ili ako živimo u nekom većem gradu, malo je problem kako doneti slamu u kuću, kako se tu organizovati oko badnje večeri, kako sve to uraditi. Pa da kažemo nešto o tome, o tim situacijama kada dodatno ukrašavamo svoje domove.
Najvažnije je da čovjek suštinski shvati svaki praznik. I sve ono što radi, da shvata suštinu onoga što radi. Jer ako ne shvatamo suštinu, onda lako pređemo u neku običajnost, nešto čak pređe u neku vrstu okultizma. Najvažnije je da čovjek zna, recimo, evo sad ste vi naveli slama, to je vezano za Božić, za Božićne praznike, gde unosimo badnjak, gde imamo slamu, gde bacamo orahe po podu, gde bacamo zrnevlje i tako dalje, što ima svoj smisao, ima svoj značaj i to je zaista tradicionalno u našem narodu i to je mnogo lepo. Ali savremeni način života gde ljudi žive u malim stanovima nekako onemogućava čoveka da baš sve te ceremonijalne radnje tradicionalne ispuni i da ih obavi. Tako da recimo ne možemo da zapalimo badnjak u stanu ili da džaramo zato što imamo centralno grejanje, možemo da zapalimo i zavese jer su jako mali prostori. Suština je u rođenju Hristovom. Badnjak i to je u stvari simbolika, samo simbolika. To je nešto što je preuzeto iz srpske mitologije. Ko želi malo više o tome da sazna, ima, postoje naši stručnjaci koji su se baš bavili srpskom mitologijom i značenjem određenih praznika i taj praznik sunca koji stvari Božić je zamenio taj praznik. To je Sveti Sava, zahvaljujući Svetom Savu i velikim misionarima koji su posle njega stvari prosvećivali naš narod i trudili se da ga hristijanizuju i da sve ono što je radio da hristijanizuju. Sve te pokrete narodne, tako kažem, u domovima i te lične, običajne neke radnje koje su radili. Tako da ja mislim, ko nema priliku da obavi baš celu ceremoniju, pa ja mislim da je dovoljno da unesete badnjak u kuću, da spremite tu večeru, badnju večeru, da se okupite, porodica. Božić je praznik porodice.
A gde se okupljamo? Ranije su se naši preci okupljali oko ognjišta. Šta u tom simboličkom smislu danas predstavlja ognjište u jednoj savremenoj kući?
Pa ognjište, to je jednostavno bilo, to je jednostavno praktični razlog. Ognjište je bilo na sredini i vatra koja gori širila je toplotu svuda sa strane i tako se grejala kuća. Jednostavno, to je praktični razlog. Danas imamo centralno grejanje, etažno grejanje ili imamo neke peći koje vrše sličnu funkciju, ali mi smo malo promenili naš stan, pa nažalost, ovaj centralni deo svih naših stanova su izgleda televizori. Tako da kad uđete u stan bilo kog čoveka danas, čovjek i hrišćanina, vi ćete vidjeti da je sam nameštaj, sedeći nameštaj okrenut prema televizoru. Ne čovjek prema čoveku, nego prema televizoru. Nema više družine, to je ili gledamo televizor ili ne znam šta već radimo. Tako da
drugačije su prilike, drugačije se živi.
Pa drugačije se živi i danas, danas bi taj centralni deo, evo dotakli smo se priče tog Božićnog praznika, trebalo da bude trpeza, trpeza. I zato mi uvek govorimo o toj trpezi ljubavi. I zaista Hristos u svojoj propovedi dosta puta ima dosta mesta u evanđelju gde njega pitaju, kaže on sedeo je sa učenicima za trpezom, pa ga ovi pitaju, pa sedeo sa učenicima za trpezom ovde, pa sedeo sa carinicima za trpezom. Za trpezom svi ljudi osjećaju radost. To verovatno ako ste išli po slavama, znate, kad se nađete na nekoj slavi, sedete za to, nekako svi ste radosni. Zbog čega, zašto, to niko ne zna. Ali u stvari, u ljudskoj prirodi je da bude zajedno. Čovjek je društveno biće. I to je potpuno normalno. I zato jeste centralni deo ta Božićna trpeza gde se ljudi okupe, ali naravno uvek, i to je ono što je jako važno, što sam možda i zaboravio na početku da kažem, kad smo rekli za molitvu i uređenje pravoslavnog doma, najvažniji deo je ta molitva koja se obavlja pre jela, posle jela, pre spavanja i posle spavanja. Jer jednostavno, to su najvažniji delovi našeg života. Kad idemo da spavamo, idemo da odmaramo naše telo od truda koji smo preko dana obavili, svako ima šta da radi, neko radi u pekari, neko radi kao službenik, ali svako uradi neki trud, umori se, napor, telo se odmara i čovjek se pomoli Bogu, zahvali mu za dan koji je proveo, ako je učinio neki greh, pomoli se Bogu, kaže Gospode, prosti mi greh što sam učinio, ako sam nekog uvredio, neka mi oprosti i ja praštam svakome i onda prekrstivši sebe i postelju, leži i onda kad ustane, otvori oči, isto se prekrsti i zablagodari Bogu i kaže Gospode, daj mi ovaj dan da mi bude blagosloven kao i prethodni, a isto tako i prejela. Zašto prejela? Tako objašnjavam deci kad sam ih pitao kada se sve krstimo. Pa im kažem, pa krstimo se prejela, pa oni gledaju, pa zašto prejela? Ja kažem, pa da ne bismo bili podobni životinjama. Ipak čovjek se razlikuje od životinje, umno i razumno biće i čovjek kada sedne da, kad treba da sedne da jede, trebalo bi da se prekrsti i da očita oče naš. A posle jela postoji jedna mnogo lepa molita gde mi blagodarimo Bogu za darove koje nam je dao, za semena koje nam je dao, što smo se nahranili njegovim dobrima, što je on stvorio po blagodati njegove, po milosti čovjekoljublju, i za blagodariši mi ustajemo u trpezi siti, ali ne samo siti telesno, nego i duhovno, jer svaka molitva je duhovna hrana. Čovjek može da gladni i duhovno, znate. Čovjek koji se ne moli, on duhovno gladni, vidi da mu nešto fali, ima sve, on je sit, sve, ali nešto fali. I on osjeća neku glad. Zato vi ćete vjerovatno i reći sada vašim slušalcima za taj praznik, najavit ćete praznik Jovana Bogoslova i tu slavu koja će biti u manastiru. Najljepše se vidi kad odete u manastir. Kad se završi liturgija, onda svi sednu za trpezu. Zamislite, 200 ljudi sedne za trpezu, jednog duha, nevjerovatna radost. I čovjek izgleda, kada zajedno jede sa drugim ljudima, mnogo mu je lepše nego kad sami sedite i jedete.
I lakše se dolazi do jednomislija.
Jeste, tako? Jeste.
Ono što je također jako važno i želelo bi da to kažemo, jeste da dom treba da bude osvećen. Da li, kakva, šta pokazuje vaša praksa? Da li ljudi to znaju? Evo, imamo mlade bračne parove koji zasnuju svoju porodicu, venčali su se u crkvi, ali da li to znaju da treba i da osvete da. Svoj dom tamo gde će zajedno da. Živjeti?
Pa, osvećenje doma u našoj bogoslužbenim knjigama koje koristimo mi sveštenici, postoji čin osvećenja doma, koji je mnogo lep, mnogo su lepe molitve. To je ovako, da kažemo, čin koji je ispunjen raznim radnjama, pokretima sveštenika koji se prolaze kroz dom, prvo kropi vodom ceo dom, pa onda natopljenom vaticom i uljem, stavlja krstiće na sve uglove kuće, a ukućani ga prate kroz svaku prostoriju. To je mnogo lepo i posle se čita molitva gde su svi ukućani sabrani da dom bude blagosloven. Osvećuje se onaj dom koji nije osvećen. Znači, onaj dom koji je već osvećen nema potrebe da se osvećuje, sem ako baš ljudi koji su se uselili u nečiji dom pa nisu bili sigurni, ili ljudi koji su živjeli u tom domu koji je bio osvećen, ali su živjeli pogrdno, koji su živjeli u nekom grehu, ne daj Bože, radili su neke nečasne radnje u tom domu, e onda taj dom treba opet osvetiti. Treba ga osvetiti i sveštenika treba obavestiti, treba po pravilu, ako je nova kuća, treba prvo sve ubaciti, sve stvari koje ste spremili da ubacite. Dobro, ako neko nije završio kuću, neko opremi onaj deo gde će živjeti i taj deo kuće se osvećuje. Znači, osvećuje se prostor gde će ljudi živjeti. Samo osvećenje prostora u stvari pomaže ljudima u hrišćanskom životu da se lakše izbore s iskušenjima koji mogu doći na dom. Znate, nemira koji demoni hoće da donose, iskušenja koje navaljuju na ljude, uništavajući materijalno dobro i tako dalje, na određene načine, preko drugih ljudi, naravno. E sad, dom osvećuje sveštenik, ali pre svega, kad taj sveštenik ode kući, ako u tom domu, posle tog sveštenika, više nikad ne bude molitva, nikad se ne bude kadilo, ako ta deca ne idu u crkvu, ako ti ljudi ne dolaze u hram Boži na službu, ako se ne pričešćuju, ne ispovedaju, to osvećenje ostaje osvećenje samo doma radi, a ne tih ljudi radi, i oni nikako dobro ne mogu imati od toga. I onda se pitaju, peto, nama je dom osvećen, dolazi jednom sveštenik, a evo, mi imamo velika iskušenja, svađamo se, ne možemo jedni drugi da trpimo, ili ovo, ili on, razni razlozi, razne dešavanja, i onda se ljudi pitaju, pa kako to zove? E, upravo zato što je dom osvećen, ali ljudi sebe neće da osvete. A osvećujemo se tako što se mi molimo, što mi odlazimo u crkvu, ne neko umjesto nas. Jako je važno da mladi bračni parovi, ja to govorim na venčanju ili na krštenju, uvek kažem, dete koje krstim, molim vas, dovedite ga u crkvu da ga pričešćujete, da se dete navikne na crkvu, da se navikne na mirise, da se navikne na sveštenike u onim svetim odreždama, da se navikne na lepo pevanje. I onda dete, kada ga dovodite, vi kad posle to dete, kad odraste 5-6 godina, njemu je crkva kao dom. On tu dođe, on kad se završi služba, on izađe pa sa vršnjacima koji su tu, on se igra tamo, pa tu bude i slatkiš, pa bude i neki sokić, uvijek imamo posluženje posle službe u Tijebanskoj crkvi i u Pazarskoj crkvi uvijek postoji posluženje, znači ima kafa, ima sok, da se čuti sedno, da popričamo, da se upoznamo. Nije to samo završimo službu, pa ajde, kod koji mili moji. Ne, to je zajednica. Zajednica je i posle službe. Zato je jako važno da porodica iz jednog doma, da jedan dom, takozvana domaća crkva, to se zove domaća crkva, jer to je jedna mala zajednica, mala crkvica u kući koju vi u stvari spajate sa velikom crkvom kada dođemo na liturgiju. I to je jako važno. Važno je da roditelji svoju decu na vreme usmeravaju, zato što mi vidimo da roditelji koji ne dovode decu, onda kad je dovedu malo stariju, deca imaju averziju, pa se plaše. Pa onda sveštenik koji im daje pričešće, oni su već bili mnogo puta kod lekara, lekar im gura one špatulice, pa onda oni, tako kažemo, nabiju komplekse od toga, i onda kad vide nekog čoveka sa bradom u belim odeždama, njima je prva asocijacija lekar, evo sad će ovaj opet nešto da mi tu traže po grlu, a nasuprot toga, dete koje od malih nogu, još kao bebe, evo mi imamo bebe koje dovode, znači bebe sa 2 meseca koje se pričešćuju, i vi navikavate svoje dete, ali to su odgovorni roditelji po meni. Hrišćanski odgovor, oni koji žele da žive hrišćanski. Ja ne kažem da oni ljudi koji ne žele da žive hrišćanski, da oni sve to treba da radi. Ne, ja govorim za oni ljude koji žele da žive hrišćanski, da ovako treba da izgleda pravoslavni dom i da tako trebaju da postupaju roditelji koji su pravoslavnog opredeljenja. A one koji za sebe kažu da su pravoslavni, a u stvari nemaju ništa pravoslavno, ničega, čak ni u domu, ja ih pozivam da saslušaju ovo što smo rekli i da malo razmisle, pa da se posavetuju sa svojim sveštenikom, da sami sa sobom vide šta žele i da promene svoj način života, ali na taj način sa dosta ljubavi. Znači, vrlo često se dešava da neko u porodici se onako zakrije za veru. To se često dešava. I, recimo, onda upadne u veliku konfrontaciju sa ostalim članima porodice. Tu mora da dođe, tu mora na scenu da izađe ljubav. Znači da se ima ljubavi, da se drugi ne uvredi, ali opet i da ti ne posustaneš u tome što, u čemu si krenuo. Tu mora da se napravi lepa vaga, tako da je to, u stvari, hrišćanski život je jedno veliko umeće. Umeće, ali i umetnost, da tako kažemo, ali je potrebne su 2 stvari, volja i ljubav.
A uređen dom kao scenografija bez ljudi koji su pravi hrišćani, ne vredi, pa, to bi bio na neki način
pozorište. Pa kao neko pozorište, svi glumimo, u stvari kada se predstava završi, recimo kad sveštenik dođe, svi su tu nešto pobožni i tako dalje, tako da kad sveštenik ode, onda oni nekad se dešava i da se ogovara sveštenik, da se tu posle psuje i opet tu bude svađa, ničega tu nema. Ja kažem, znači mir ne dolazi samo od osvećenja stana, već i od osvećenja ljudi koji su u tom stanu, koji se osvećaju molitvom i pričešćemo malo pre što smo rekli.
Silnik u srcu svome. Ko je kao ja? Ljudi se klanjaju imenu mome. Najveća sila je moja. Uzvisit ću stoga carstvo svoje, to iznad nebeskog svoda. Govoraše silnik bezumno, jer ne reče, ako Bog da.
Ako Gospod neće sazidati dom, uzalo se moće zidari. Ako Gospod neće sačuvati grad, uzalo ne spava straža. Uzalo se trudite dan i noć, jedete hleb muke, milomu svojemu on daje moć. Gospode, u tebe se uzdam i k tebi podižem ruke.
Reče bogataš u srcu svome, radost života je bogatstvo. Da udovoljim duhu nesi tome, kupit ću čitavo čovečanstvo. Moji će biti stubovi sveta, vazduh, vatra, zemlja i voda. Govoraše bogataš bezumno, jer ne reče, ako Bog da.
Ako Gospod neće sazidati dom, uzalu se muče zidari. Ako Gospod neće sačuvati grad, uzalu ne spava straža. U uzalud se trudite dan i noć, jedete hleb muke, milomu svojemu daje moć. Gospode, u tebe se uzdam i k tebi podižem ruke.
U utorak 9. oktobra Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju svetog Jovana Bogoslova, a manastir u Poganovu, koji je posvećen istom svetitelju, proslavlja krsnu slavu. Najavljen je dolazak njegovog preosveštenstva gospodina Jovana, koji će služiti liturgiju u Poganovskom manastiru u utorak u 8 sati, a prisustvovaće i prazničnom bdeniju u ponedeljak u 17 sati. Pozivaju se vernici da prisustvuju bogosluženju.
Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj.
Šta je to liturgija?
Liturgija to je...
Pa liturgija je za mene
pitanja svešteniku.
Šta je to greh?
Pa ne bih znala da vam kažem tačno teološki šta je.
Vrlo malo ljudi koji makar ponekad ne greš.
A greh je...
Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku.
Slušate emisiju Verujem. Moj sagovornik u emisiji danas je Jerej Žarko Dimić. U rubrici Pitanje pastiru ili Pitanje svešteniku imamo pitanja slušalaca. Jedno se odnosi upravo na temu ove današnje emisije, a to je uređenje hrišćanskog, uređenje pravoslavnog doma. Danas je jako popularno urediti stan po feng shuiju. Kakav je odnos crkve prema takvom načinu uređenja doma? Da li je to u suprotnosti sa osnovnim pravilima uređenja pravoslavnog doma ili ima i dodirnih tačaka, ima mesta gde se poklapaju ta dva načina mišljenja i ta dva načina uređenja doma?
Evo, na vašu sugestiju, u stvari, da će to pitanje i biti, ja sam se malo i moram da priznam, nisam baš toliko čuo sam za feng shui, ali nisam toliko se obaveštavao o tome. I evo, na vašu sugestiju, ja sam otišao na internet, pročitao sam više puta taj tekst i zaista moj zaključak, mi u stvari ne moramo ovde da damo neku vrstu pravoslavnog gledišta, zato što crkva i ne mora toliko baš da ulazi u detalje uređenja jednog doma, naravno. Feng shui u stvari je neka vrsta, da tako kažemo, tradicionalne kineske filozofije, da tako kažemo, uređenje doma. Tradicionalno, znači da je period uređenja na takav način jako star, ali je dosta prožet, da tako kažemo, tim istočničkim religioznim shvatanjem. U stvari, ono što sam ja na prvi moment primetio, a to je da dosta stvari i dosta predloga koji su oni izneli iz saveta, u stvari sam mogao da uporedim sa nečim što je moja majka meni pričala iz mesta, dakle ona, iz jednog sela, gde vrlo, vrlo, vrlo slično se dom uređivao. Recimo, oni zahtevaju da kuhinja izgleda na ovaj način, da šporet nije blizu frižidera zbog tih nekih pozitivnih i negativnih strujanja, talasa koji kroz dom cirkulišu, da bi čovek, u stvari suština celog feng shuija, u stvari je da čovek stekne mir i da u domu ima mir. A upravo ovo što sam ja govorio sa pravoslavnog stanovišta, kako mir dolazi u stvari u kuću. I zaista nosilac mira u kući je čovek, sam čovek. Naravno, sam čovek. A čovek koji se moli Bogu, u stvari, on priziva pomoć Božju, da mu Bog pomogne, jer čovek ne može sam. Znate, zle sile i zle frekvencije, to što govori feng shui, taj chi i ono drugo, u stvari su neka vrsta zlih sila. To je ono crno-belo kao yin-yang varijante. To je u tom kontekstu, onako kako sam ja to shvatio, smatram da ima dosta dodirnih tačaka sa našim starinskim uređenjem doma i zaista sad ne mogu da kažem da li crkva ima nešto protiv ili za, ali ja mislim da su naši domovi zreli da se preurede zaista, zato što kažem, ono malo pre što sam rekao u prethodnom segmentu emisije, a to je da većina nameštaja i većina stanova kod nas u stvari funkcioniše tako da je sve centralizovano oko televizora, aparata koji najviše zrači, aparata kroz kojih nam dolazi dosta iskušenje, aparata kroz kojih dolazi koja kakva filozofija se protura i mladim ljudima i kroz muziku i kroz filmove i kroz razne emisije, kroz različiti kič i šund koji se preko određenih kanala, preko medija prenosi narodu, ovom srpskom, i onda mi jednostavno potrebujemo jednu promenu. I ono što piše u Feng Shui, ja se u principu slažem, ono je u redu, zaista, i treba imati zdrav dom, treba imati zdravu sredinu za život, ali ja mislim da sad mi nešto posebno da se vezujemo za Feng Shui, u redu, možemo da pročitamo, da prihvatimo neke savete, ali ja savjetujem ljudima na prvo mesto, mir isključivo dolazi preko Boga, jer Bog je taj koji je mirotvorac. Jer mi u crkvi stalno govorimo mir svima, mir svima, mir svima. Znači, mir je nešto što je jako sveto u nas u crkvi. Prorok David, pisac psalama, kaže u 33. psalmu, uklonit se od zla i čini dobro. Traži mira i idi za njim. Vidite kako su povezane dve reči. Uklonit se od zla i čini dobro. A to je Feng Shui, zlo i dobro. Traži mir i idi za njim. Znači, ne daj mir ni za što na svetu. Tako da mogu ljudi da pročitaju, mogu da usvoje neke savete, ali treba se čuvati stočničkih filozofija, zato što ima dosta protkanog i budizma i zen budizma, ima raznih filozofija koje pokušavaju da nametnu našem narodu, ne znam zašto, i mi se tako lako vezujemo, tako lako prihvatamo te istočničke religije, filozofije, i da li zato što možda nismo toliko upoznati sa našom istorijom, sa našom tradicijom, sa našom verom. Jer kad uđete suštinski u pravoslavlje, u pravoslavnu priču, u pravoslavnu dogmatiku, da tako kažemo, bogoslovlje, verujte, imate sve odgovore. Evo, Vladeta Jerotića, svi su čuli za Vladetu Jerotića, čuvenog psihijatra i psihologa i našeg profesora sa Bogoslovskog fakulteta, odsek za pastirsku psihologiju, gdje on uvek govorio da pravoslavni ljudi treba da se drže i da prvo savladaju ono što je njihovo, a od drugih da usvajaju ono što je dobro, ali da ga opet prilagođavaju sebi nekako i da zadržimo neku svoju originalnost.
To bi bio odgovor na pitanje odnos prema Feng Shui-u i takvom načinu uređenja stana. Drugo pitanje je bilo zašto nema, tako izvorno glasi pitanje, zašto nema sveštenika iz Pirota? Pa sada da vidimo da li ih ima, a mi nismo obavešteni.
A da. Pa dobro, ja zaista kada sam došao iz Beograda na službu ovde, ja sam zaista mislio da nema sveštenika iz Pirota, ali ima sveštenika iz Pirota. Evo, skoro pre recimo 3,5 meseca je rukopoložen za sveštenika baš Miljan, sveštenik Jerej, otac Miljan, sadašnji i novi starešina Pazarske crkve, ne mogu da se setim prezimena, neka mi oprosti, on je pravi Piroćanac, znači ovde rođen, završio školu, njegov otac živi ovde, njegov brat živi ovde, znači oni su ljudi Piroćanci, i zaista mi je u neku ruku i drago. Čovjek sa ovih prostora znači mnogo kada je sveštenik sa onog podneblja gde su i njegovi parohijani, zato što može mnogo više i mnogo lakše da razume njihove potrebe i neka njihova shvatanja vere i nekih običajnosti, lakše ih shvati, lakše pređe preko nekih stvari, što je za recimo za nas sveštenike koji dolazimo iz nekih drugih krajeva naše zemlje na službu gde nas episkop rasporedi, nama je potreban period da se priviknemo prvo to, pa je potreban period da prihvatimo neke stvari, i ako nešto primetimo da je loše, onda je potreban i period da se i to ispravi. A dok recimo sveštenicima koji su iz Pirota, oni direktno idu na ispravljanje, jer već znaju šta je malo iskrivljeno, šta nije dobro. Takođe i otac Miomir, otac Moša, tako ga zovemo, on je isto čovjek iz pirotskog kraja. Sam, ne znam da li je tačno iz Pirota, ali iz pirotske okoline.
Dakle, eto, i hvala
Bogu, da, i hvala Bogu, evo imamo jednog bogoslova koji je baš Piroćanac, bogoslov je Nišu, imamo još nekoliko svršenih teologa koji čekaju rukopoloženje, trebali bi samo da se venčaju, imamo jednog na teološkom fakultetu, tako da ne brinu, bit će sveštenik Piroćanac i to je zaista dobro. A zašto, veliko je pitanje u stvari, zašto niko iz Pirota nije hteo da ide na bogoslovije recimo u periodu od 50. godina na ovamo? To je veliko pitanje. Sad, da li je ovde komunizam toliko uspeo, pa ljudi uopšte nisu želeli da šalju svoju decu na bogoslovije, jer smo naišli na podatak da recimo pre Drugog svjetskog rata dosta deci iz pirotskog kraja je išlo na bogoslovije, da su bili vrlo, vrlo uspešni bogoslovi.
Eto, možda smo sada postakli nekoga da se baš opredeli da postane sveštenik.
Pa, nadamo se.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Slušali ste emisiju Verujem. Moje ime je Olivera Kitanović. Čujemo se ponovo za 7 dana.
Tebe
Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem.